S tobom su junaci iz svog rodnog sela.